halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha oktoobarna waa 4 sanadka 2019 idaacadda saaka ee caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin maxamed iimaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dad muddo dheer naafa aha oo magaalada Hargeysa loogu sameeyey xubnihii jirkooda ka maqnaa.
gacanta waa kaa soo dhaqdhaqaqaysaa, waxna waan ku salaamayaa, waxna waan ku qaadanayaa, waxna waan ku qorayaa. xagga xaragadana way fiican tahayo, iminka maaragtay markan seel taagan lama kala garanayo. waana labadiisii gacmood loo hooyay. iminkaad saaka bacdaasaan ku lanaajisanayo noobtii alaabtiin ku jiro gacantaydii kala xoon ku qaatay, wixiinay ka dhici maayeena waa adiga arkadee. waxna waan ku qorayaa, wax waan ku cabayaa, wax waan ku soo qaadanaya ilaa afkiiga gaadhaysaa. marka alxamdulilahi rabbi caalamiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaraxii dadka badanaa ay ku dhinteen ee isgoyska soobe oo ay 2 ka soo wareegatay.
maxkamad ku taala dalka Talyaaniga oo dowladda Soomaaliya u xukuntay hanti ay lahayd oo la xaraashay.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhegeystayaal qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
loo malaynayo in bomb gacmeed loo adeegsaday ayaa xalay lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii arrimaha amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan xilli uu ku sugnaa gurigiisa ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. marxuumka la dilay ayaa la sheegay inaanu lahayn ciidamo amnigiisa ilaaliya, waxaana goobtaasi kula dhintay wiil uu dhalay, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ila xogogaala. ma jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. bartamihii bishii Sebtembar ayna dhaaftay ayay ahayd markii qarax miino lagu dilay mid ka mida gudoomiye ku-xigeenada gobolka Shabeellaha Dhexe xilli uu safar dhulka ku marayay inta u dhexaysa magaalooyinka Balxaad iyo Jowhar.
ciidamada dowladda Syria ayaa la geynayaa xuduudda Turkiga si ay uga hortagaan faragelinta weerarada Turkiga ee ka dhanka ah Kurdiyiinta Syria, sida ay sheegeen saraakiil Kurdish ah Axadii shalay. heshiis lama filaan ah ayaa waxa uu dhexmaray Kurdiyiinta Syria iyo Ruushka. isbahaysigan ay Syria ku soo biirtay ayaa waxa uu yimid kadib 4 maalmood markii ay ciidamada Turkiga ay ku soo siqayeen Kurdiyiinta ku sugan waqooyiga waddankaasi. kadib ka bixitaankii ciidamada Maraykanka, Turkiga ayaa u arkay Kurdiyiinta Syria inay yihiin argagixiso kuwaasoo xiriir lale Kurdiyiinta Turkiga. dad dusha kala socda arrimahaasi waxa ay sheegeen in dagaalka 4 cisho socday ugu yaraan 60 qof oo rayida ay ku dhinteen, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. xarunta naafada bisha cas ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay markii ugu horreysay in lagu farsameeyey xaruntaasi gacmo samays ah oo muuqaalka iyo shaqada ay qabanayaanba u dhow gacmaha caadiga ee bini-aadamka, kuwaasi oo aan hore loogu sameyn jirin geeska Afrika. waxaanay si weyn u caawinayaan dadka naafada ah, iyagoo xitaa u suura gelinaya inay wax qori karaan. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas ee Somaliland ayaa gargaar weyn u fidisa dad fara badan, laakiin warka wanaagsan ee ay dadka naafada gacmaha ka ahi heleen toddobaadkan ayaa ah in xaruntu markii ugu horreysay ay hirgelisay ama lagu farsameeyey gacmo samaysa, waxaana gacmahani ay suurto gelinayaan in xataa qofka gacantala ee isticmaalaya ama loo xidha uu qori karo duruus ama casharo. cumar yuusuf waxaan kula kulmay isla xarunta, waa nin gacanta midig ay go'an tahay, aniga oo taaganna waxa uu qaatay qalinka sabuuradaha lagu qoro, waxaana markiiba uu qoray far aad u qurux badan oo carabiya.
gacanti waa taas way dhaqdhaqaqaysaa, waxna waan ku salaamayaa, waxna waan ku qaadanayaa, ninka waa taa waa adiga arka, waxna waan ku qorayaa. xagga xaragadana way fiican tahayo, iminka maaragtay markan seel taagan lama kala garanayo, waa in labadiisii gacmood loo hooyay. marka hore laga yaabay waa iskeera khatireysaa, laakiin iminka xadiiska masaajka waan ku jeediyaaban saasaan ugu qabtaa kitaabka. marka moraalkana way ku dhisaysaa, inkastoo aanay dee halkii alla ugu talay aan galahayn, laakiin moraalkii aad bay u dhistay. waxyaalo badan baad ku qabanaysaa, iminka saaka bacdaasaan ku lanaajisanayo moobtiiga alaabtiidii ku jiro gacantaydii kala xoon ku qaatay, وحنا قد عمايان وادي قارك ده وحنا وان كقرية وحنا كعبية وحنا كصغارين إلى أفكي جارسة مركّل الحمد لله رب العالمين.
حسن داهر وحا لبديسة قعمود بأوكوهي كوني يساقال بقول يسدح يساقاشن كي مينة كولاق رحضي ديگان كدرويني وحا هاتن وحرين يحي لبق قعمود وكوان سمايسك اه اي حارونتا نافضة بشعاسي مقالة دهار كيسا اي هير قريسي
لحي الله تكا سنوان قعمالاش لانا الهي يبركي الهي قعمال خيانا ما هدان العشدي وحلي وحنو قبينا ميشرين وانكو عانم مالي وانكو بدلي وانكو كرصدي احباك عمقان مر ربع اسمان marka taa aanu wax aliyo wax aan aqdooda ka qaba ma jirto gacmahaasi wax weeye horta gacmo ku meel gaar ah horo ma nahayse semaanta horta waxa weyn oo qabanaya ishaa halkii la doonayay ma wada gaarayeen horta sidii ilaahay deegu taa wax ilaahay bixiyoon baa wax lagu gaara wax sameeyso waa ku meel gaar baa la ilaahda way noo dhaama sidii hore alxamdulillaah rabbil caalamiin
intii aan dhaxmareeyay xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha caase Soomaaliland waxa ii muuqanayay dhalinyaro daadoodu aad u yartahay iyo dadka adoodu ay aad u weyntahay kuwaasi oo jimicsiye kala duwan loogu sameeyay xarunta qaar ahaan qaybta duugista Hindi Cabdi waxa xanuunka qallalka ama faaliga uu ku dhuftey muddo ka hor waxana la keenay xaruntan
maanta la keenay gaadhuriyan baa lagu waday oo la iga qaaday oo la fuushiinay alxamdulillaah maanta waan wanaagsanahay wax badan baa isku bedelay
haa waxa mi hadda ma istaagtaa
keligiis ma taagay laakiin waxaan xayir qabsadaan istaagaya birahan oo kalaan ku qacayaan meel aan baqo fataan yar qabsada xitaa waan kacayaa socodka birahan baan dhex soconayaa aad baan si wax badan igu kordheen lugu maay markay sii wali culus alxamdulillaah laakiin ma fiicana
hal wadanada ayaa qaar ka mid ah waxay iga warameen sida ay u caawiyaan dadka u yimaada
magacaygu wax weeyaan axmed cabdilaahi maxamed waxaan ka tirsanahay halwadanada ururka bisha caas qaybtan caafimaad gabadhan magaceedu waa hinta cad muddo 3 bilood ah ayay waxa ku dhacay stroke kore waxay ahayd falaasil oo gebigeed baralas bay ahayd howlo fara badan baan loo qabanay qalab lagu dalaco lagu sara joojiyo jimicsiyo fara badan alxamdulillah rabbil caalamiin gacanta waxoogay yara jilaasan mooyana waa soconaysaa way istaagtay horumar badan bay samaysay
maxamuud maxamed nuur waagaasimaha xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas waxa uu sharaxaad ka bixiyay tirada dadka soo buuqda
waa aragtay oo dadku soo badan yihiin yacna xanuun kuleemka aad u badan yahay stroke ha walaal stroke iyo fracture ka iyo arthritis wayaalaha aan la tacaalay kamid ee qaybdu ugu soo dabacayda dadka waxa ka soo qabrito caafimaad oo maanta lagu keenayo stroke ku dhacay kuntii waxa u baahan in research badan laga sameeyo marka aan ku soo aan ku kamidaha imika hawlaha ugu muhiimsan aan la weyn ka dhameeynay hawlaha gacmaha halkan tababar waxa ka socda 15 cishaa waxaanu qolo waxa loo timid qoladan caawisa loo timid oo dibadda qabiyeerina ICRC ka socota iyo move ability iyo qolada taadka oo ku taala Tanzania 15 cishaa ayay dad u sameeyeen gacmo sidoo waxa uu qorayaa qof qaar baa labada gacmaha gobolada ka keenay iyo Hargeysaan ka keenay sidoo waxa uu qorayaa dadka lagu sameeyo baahla loo sameeyo yacni kuwa baahla quruxsan oo fudud oo wax ku qabsan karo oo wax ku qori karo oo wax ku samayn karo waa hawlihii lagu dambeeyay igeen aan dhameyn tababar baa la soo siiyay shaqaalaha ka soo wada baxay waa technologist dadka wax sameynaya engineer technologist qaybaha lugaha iyo gacmaha technologist baa la yiraa jaamacadii wax ku soo baxay yacni waa hawl aad iyo aad muhiim oo dadka loo ubaahan yahay dadka dhibaataysan laxaadka lahina au ku faa'iiday waxaan rii markaan ilaahay baa ka baqayaa kuu sheego qolaal baa ka faa'iidaysto waxa lagu akriya qof lagu keeniyo lagu wada hadiyaa la kaariyoona markuu mudana joogo xaafad kale ilaahay baa haya laakiin 180 oo ku bogsada masalan haddaan ku siiyo bishan sanadkan gaalka biladaho waxaanu adeeg u fidinay 4,500 qof oo ka kala faa'iidaystay lugo gacmaha wheelchair saan u qaybinay baana crash and dalis ka yiraa u qaybinay fisioterapiga yimid duugista 4,500 waad gardareemaysaa meesha yacni sanadkii afrajka marka la isku celceliyo sanadkii ilaa 5,000 ilaa 6,000 waxaa ayaa sanad kasta ka faa'iidaysta
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halkaas aad dhigisteen nagala socotaan waa VOA Washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale laba sanadood ayaa kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday isku iska soo bee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo geystay khasaare aad u badan oo isugu jira naf iyo maal. Laba sano kadib ayaa dadka qaar waxay sheegeen inaanay qaar ehladooda ka mid ahaynin nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin, kuwaas oo ay ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isku iska soo bee amaba marayay wadada xilligii qaraxu dhacay. Sidoo kale xusuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa weli kasii guuxaysa maskaxda dad badan oo qaraxaasi uu saameeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa raadadkii iyo saameyntii qaraxaasi uu ka tegay iyo waxyaabihii laga bartay.
Laba sano kadib qaraxii soo bee, weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba qaba. Sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka, ku dhowaad 200 qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn. Qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo filim qaado u ahaa V O A. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaasi wada joogeen wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo.
Waxay ahayd maalin waqti wanaagsan gelinkeed xooggiisii aan qaatay marka loo eego shaqadii iyo hawshii gacanta ku haya. Laakiin waqti dambe galabkaas ahayd 3:15 kadib xaaladdu waxay isku bedeshay. Xaalad adag oo murugo badan. Aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cuslaa ay kasoo gaareen oo miir daboolmay ama gala xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudahayd. Waxyaabaha xanuunka badan dhaca waxaa ka mid ah in saaxiibkii iigu dhawaa dadka markaas aan wada joognay wada taagnayn shaqo wadaaga ahayn kaanadmaankeygii ahaa dadka mintoo kamid ah Anuur Sayid Axmed, dad kale oo ila joogay saaxiibba kale ayaa iyana qaarkood dhintay qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay.
Sucuud Daahir Deeriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka, waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii soo bee. Sucuudi, waxa aan weydiiyey bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa.
Runtii anaga Muqdishon bilood iyo maalmo ahaan wadnay hawsha gurmadka, waxyaabaha ugu daran ee la kulmayna waxaa kamid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aana ku ogeyn. Dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen iraayo hadda ilaa hadda aanu ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray. Dad waxaa arkaysaa maaragtay balaastig wejiyadooda ama la geliyey xubno kamid a jirkooda, dad maskaxdooda qeyb kamid a wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo xusuustii ay ka dhintay caruurtoodii iyo xaasaskoodii aana kala garanaynin. Waxyaalaha iigu murugada banaaya kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray. Sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo, nin tusaale ahaan dheeri 3 caruura ka tegay, 3 kamid xaasaskiisa ay xaamilo ahaayeen, caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan. Xaalad yacni aan la qiyaasi karin, aan lagu sii talagelin ahayd qarxii ka dhacay 14 Oktoobar. Dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay. Dadka dhinteen ereyaha u naxariisto, laakiin dadka dhaawaca ah ereyaha haddirtaan u baahan gurmadka, u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo, oo ereyaha haddirtaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ku haysataa, runtii aniga iigu murugo badan oo ereyaha haddirtaan aan ka walwalaa.
Qaraxa soo bee oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ee duqii Muqdisho Taabid Cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi. Waxa aan Taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa.
Farshiin waad mahadsan tahay. Qaraxii 14 soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda Soomaaliyeed maalinta ku habsatay. Aan runtii dareenkayga ma cabiri karo maalinta sida ay ahayd falka u xushnimada. Laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma aha. Laakiin waxaa kuugu filan markii meesha aan tagay waxa iigu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii sawiran karan. isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya, caruurtiina waalidkooda la, waalidkiina caruurtooda la, iyo sidoo kale dad la garan waayay gabi ahaanba, wax ka xanuun badan ma jiro. Iska badaayo burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday. Marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan.
Qaraxaasi oo ay ku gooriyoodeen dad la sheegayna 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof. Waa kan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agaarka Soobe.
Waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka Soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ah saameynayso, oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego duruuftii meesha ka dhacday. Waa xaalad mar walba oo aan joogo Muqdisho gaar ahaan iskuulka Soobe maskaxdayda kuweyn oo igu soo laabato xanuunkaanigii gaaree dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana. Waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhammaan doonin intaan noolahay Falastiin.
Laba sano kadib masiibadii qaraxii Soobe, weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin, qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan qasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Maxkamad ku taalay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in aan la xaraashi karin guri ay dowladda Soomaaliya leedahay oo uu deganaan jiray kolba safiirkii Soomaaliya soo magacowda dalka Talyaaniga. Gurigan oo la sheegay inuu ka mid yahay hantida maguurtada ah ay Soomaalida ku leedahay dalka Talyaaniga ayaa la sheegay inuu yahay mid ku fadhiya dhul baaxad weyn, isla markaana uu ku yaala meel aad qaal u ah. Hase ahaatee, suuqa xaraashka ayaa la geliyey kadib markii nin garyaqaan u ahaan jiray Soomaaliya uu sheegtay inuu lacag deyn ah ku lahaa dowladda. Jaaliyadda Soomaalida ee Talyaaniga ku dhaqan iyo qareen matalaya dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dacwadda gurigaasi ku howlanaayeen muddo dheer. Sahre Cidlo Nuur ayaa arrimahan ka wareysatay Shukri Siciid oo ah gabar wariye ah oo ka tirsan wargeyska The Republican ee kasoo baxa dalka Talyaaniga oo ku sugan magaalada Rome.
Dacwadaas ilaahay maadiisa waa lagu guuleystay bishan Oktoobar oo hadda aan ku jirno kowdeedii.
Marka ayaa isku haystay guriga?
Waxaa dacwadda waxaa isku haystay nin Soomaaliya oo abukaata ah oo guriga xaraashka geliyey, oo maxaydeen asagu credit ku sheegtay Soomaaliya inuu lacag adugu 535,000 oo euro ah uu ku leeyahay, oo qareen uu u ahaan jiray siduu noo sheegay waqti dheer oo dowladdii Siyaad Barre dabaqyaaqadeedii markay ahayd. Yaa ninkan soo magacaabay wuxuu soo siiyey maxaydeen Procura Generale wax la yiraahdo mandate, kaasu Soomaaliya oo dhan uu qareen ugu ahaa. Ninkaas lacag uu ku soo sheegtay oo intaas cadadkeedu dhan tahay yaa markii Soomaaliya ay burburtay oo lacagtiisi la sii waayey, uu marka gurigan guryo 5 guri oo Soomaaliya ay halkan ku leedahay, midkood midkii gurigii safiirka saldhigga uu ahaan jiray oo guri weyno baaxad weyno dhulka uu ku fadhiyo waxaa ku yaala konton qol iyo swimming pool iyo waxaas meelo lagu dabaashana waa leeyahay, waa la ahaan jiray. Hadda waa burbursan iyo in la dayactiro u baahan yahay, oo dhul baaxad weyno saas uu ku fadhiya. Gurigaas dhinacaas ninkaas ka xaraashayay, dhinaca kalena Soomaaliya iyo waxay isku dayeysay oo nin abukaata qabsatay inay oo Talyaaniga ay ka soo ceshato gurigay. Marka hadda Soomaaliya fay guuleysatay baan dhihi karnaa, laakiin ninku creditkiisii weli gacantu ku haystaa oo Soomaaliya ubu ka doonayaa lacagti.
Marka waxaad u jeedaa ninka deynta kula dowladda Soomaaliya ee abukaataha lacagtiisi lama siin, laakiin gurigii waxa loo xukumay inuu noqdo hanti ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Ha, hadda markaan waxaa lagu guuleystay guriga inuu hanti dowladda abukaataha Soomaaliya oo Soomaaliya difaacayay, yaa wuxuu yiri hantidan ummadda Soomaaliyeed baa iska lahan waddan ajnabi bayna ku taala, marka shuruuco caalami ah yaa difaacaya oo aan u ogolaanayn inaan dadka dowladda Soomaaliya creditka kule ama deynta kuluhu aysan guryaha Soomaaliya xaraashi karin. Laakiin ninkan waxa uu sheeganahayo Soomaaliyu way diisan kara iyo inta uu xaq u leeyahay.
Waan gartay guriga marka qiimihiisa ma la sheegayo maxkamaddu ma sheegtay markii xaraashka la galiyay inta ku kacay qiimahaan.
Maya qiimahaan lama gaarin barkii waa way hadii xaraashka la geyn lahaa markaas la qiimeyn lahaayo inta waxaan la yiraahdo xaraashka la yiraahdo oo la geeyo yaa xaraashkaas u qiimeyn lahaa.
Hanti intee leeg bay ku leedahay dawladda Soomaaliya wadanka Talyaaniga?
Waxay ku leenaa abay hanti fara badan aan ku leenaa wadankan. Anagu shan guri baan ku leenahay wadankan oo shantooduba ay meelo oo aad u muhiimana ku leeyihiin qiimo weyna leeyihiin baa xadooduna weyn tahay. Koo waxaa ugu horeeyay guriga safaaradda saldhigga u ahaa oo 4 dabaq ah. Gurigaas waa gurigaas horaan u soo celinay oo 3 sano koor baan soo celinay asaga lektirkiisa xaraash baan la geliyey. Marka mid waa gurigaas. Guriga hadda aan soo celinayna meel wuxuu ku yaalaa consortium-yaha Olichate la yiraahdo soona loogu talagalay dadka qaaliga ah. 3 guri oo kale oo hadda Soomaalida gacanteeda ku jira oo midna uu yahay meesha hadda safaaraddu degan tahay oo awal meeshii waagii hore qunsuliyadda noo ahaan jirtay oo qunsulka xafiiskiisa ahaa meeshii qunsulka guriga uu ahaan jiray hooyga uu ahaan jirayna hadda maanta safiirka Soomaaliyo jooga oo degan iyo guri kale oo hadda ijaar loogu jiro oo Somali Airline tu lahaan jirtay. Annaga marka hadaan hantidii wixii la soo celiyay Soomaalida community-ga halkan jooga waxaan ugu dhabar adeegnay rafaad. Waxaa loo baahan yahay dowladda hantideeda u samaysato wardiyanayaal ummadana ugu adeeg.
Taasi waxay ahayd Shukr Siciid oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga kana tirsan wargeyska Republican. Sahre Cidlo Nur ayay u warramaysay dhegeystayaal. Waxaa naga soo xusuusinaya inaanu la xiriirnay garyaqaanka markaasi dhinaca kale dacwada uga jiray ee ku doodayay in dowladda Soomaaliya uu lacag ku lahaa balse waa uu ka cudur daartay xilligan inuu nala hadlo. Marka ugu horeysa oo inoo suura gasha ayaana idiin soo gudbin doonaa xogta dhinaciisa. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacaddaas aaka iyo caalamka. qaaradda Yurub waxaa si xiiso badan uga soconaya isreereebka koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020 la qabanayo. habeenkii xalay ahaa ee shalayto ayaa kulamo adag ay wadamada iskaga hor yimaadeen. gurubka C ayaa waxaa foodaysaray xulka qaranka ee Belarus iyo Netherland. waxaa xulka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2-1 oo ay guusho ku raacday 3 dhibcoodna halka ay ku qaateen ciyaaryahan Wijnaldum. wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu 2 goolba u saxiixay xulka qadarka ee Netherlands. Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxaa ku badiyay xulka qaranka ee Germany. waxaa xusid mudan in gruubkan ay wada hogaaminayaan xulka qaranka ee Holland iyo Germany, waxaana labadooduba ay leeyihiin min 15 dhibic. laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhex maray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray. taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogaan. xulka qaranka ee waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dhibcood oo weli halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso. gruubka E ayaa isagana fooda waxaa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary. xulka qaranka ee Hungary ayaa iyaguna 1 gool iyo waxba ay guusho ku raacday, halka xulka qaranka ee Wales oo gurigooda ku ciyaarayay ay bareeja 1-0 la galeen xulka qaranka ee Croatia oo isagu gruubka hogaaminaya islamarkaasina ku hogaaminaya 4-10 dhibcood. xulka qaranka ee Hungary ayaa ku xiga oo 2-10 dhibcood leh, halka Estonia iyo Wales ay kala leeyihiin 10-8 walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ee ka horreeya ciyaareen. gruubka G waxaa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulka qaranka ee Poland iyo waqooyiga Macedonia, waxaana 2 gool iyo waxba ku badiyay xulka qaranka ee Poland. sidoo kale isla gruubkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray 1 gool iyo waxba waxa ay guusho ku raacday xulka qaranka ee Austria. gruubkan waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dhibcood waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Yurub ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad. kaalinta labaad waxaa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dhibcood. gruubka ay waxaa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium. xulka qaranka Belgium ayaa waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyay Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana 5 gool iyo waxba xulka qaranka ee Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyay oo xulka qaranka ee Scotland ay ka badiyeen oo 6 gool iyo waxba ay uga badiyeen xulka qaranka ee Belgium ayaa iyagu 24 dhibcood leh waxa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh koob iyo 24 dhibic labada dal ayaa u muuqday inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ee ku soo baxa dhinaca iyo hadii aan jaleeco qaarada Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika ayaa xulka qaranka ee jamhuuriyadda Djibouti lugti labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka ee Gambia waxa ay ku kala bixeen hal iyo hal baraja labadan dal oo kulankii hore tirada leega ku soo kala tagay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambeysta ah isugu yimaadeen oo ay soo gabagabowday waxaa loo dhigay rigooreyaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambia oo iyagu 3 gool iyo 2 ku soo baxay sidaasina Djibouti waxa ay kaga hartay isreebka hore ee koobka qaramada Afrika
abumaatay maxamuud mascad oo ciyaaraha la socotiinaya halka ka dhageysanaysan waafiye way washington haatan dhinaci heesaha waxay ku soo maqan heesta ardo iyo codka fanaanka abd cali bacalwaan
rutka aslu badan adiga dama choogo ayniga gatiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dir arjo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini erigo anu aygaga daqaqini awal diga todu markana aadego ugu hore awal diga todu markana aadego ugu hore
codka macaan ee cabdi cali baacalwaan heesta ardo waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonaa saacadda xaggiina koodi barkas markay tahay duhurnimo waa sahre ciidla nuur yaani waa falastiin axmed iimaane iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo
ka amam bagan amalagu agdigayo urlagu ma qadiyo ati kamada qaqin jama kama adi ardo waxaad qalku leedahay ee badku mudan tahay adaxda iyo seeraha